Конференция католіцьких біскупов Беларуси рыхтуе пагадненне, якое плануе падпісаць з дзяржавай. На майскім пленарным пасяджэнні біскупы выказаліся за неабходнасць юрыдычнага ўрэгулявання адносін паміж католіцьким касцёлам Беларусі і дзяржавай для больш эфектыўнага супрацоўніцтва дзеля духоўнага добра беларускага народа, можна было прачытаць у афіцыйным паведамленні пасля асамблеі. На працягу некалькіх апошніх гадоў у Беларусі на розных узроўнях абмяркоўвалася падрыхтоўка пагаднення паміж святым пасадам і Рэспублікай Беларусь. Як вынікае з камунікату, канферэнцыя біскупаў хоча прапанаваць са свайго боку іншы дакумент, які, на яе думку, рэгулюе адносіны паміж касцёлам і дзяржавай. Напрыклад, у сферах медыцыны, адукацыі і культуры пракаментаваў для беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Пагадненне можа стаць унікальным, арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч не змог узгадаць ніводнай іншай краіны, дзе такога роду адносіны рэгуляваліся б дамовай паміж мясцовым касцёлам і дзяржавай. Звычайна гэта канкардат або іншае пагадненне, касцёльны бок, у якім прадстаўляе святы пасад.
Выклікі часу такія, што трэба духовна кармляць і вязняў, і ў шпіталях, школы, ну, многа-многа іншых месцаў, дзе павінен быць таксама касцёл. І калі ў нас няма такой дамовы, мы не можам туды прыйсці. Вельмі часта бывае так, што ўсё залежыць ад чалавека. Ці пусцяць у нас у вязніцу, ці не пусцяць у вязніцу. І ў шпіталі таксама. Ці можна цэлебраваць імшу, ці не можна цэлебраваць імшу. Ўсё залежыць ад людзей, якія там працуюць. А трэба гэта замацаваць праўна. Для гэтага канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі пайшла такім шляхам, што мы рыхтуем такое пагадненне.
Прыклад такога дакументу ў Беларусі ўжо ёсць. Ён быў падпісаны 15 гадоў таму паміж дзяржавай і праваслаўнай царквой і стаў базай для больш вузкіх дамоў з канкрэтнымі міністэрствамі і ведамствамі. Гэтую ж стратэгію ўзяў на ўвагу і каталіцкі касцёл у Беларусі. Калі ініцыятыва будзе рэалізавана, пагадненне паміж касцёлам Беларусі і дзяржавай стане новым штуршком і ў адносінах, і ў працы, лічыць арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч.
Гэта не азначае, што не будуць далей весціся працы па падрыхтоўцы так званага канкардату, пагаднення паміж Беларусю і Ватыканам. Гэтыя працы прадаўжаюцца і спадзяёмся, што яны калісьці таксама будуць калісьці завяржацца. Калі гэта такая умова будзе падпісана, тады ўжо, напэўна, гэтая умова, якую мы цяпер рыхтуем паміж канферэнцыяй біскупаў і дзяржавай Беларусі, яна ўжо тады не будзе мець ніякай сілы.
Менавіта зацягнуты працэс падрыхтоўкі ватыканскай беларускага пагаднення і падштурхнуў да распрацоўкі дамовы паміж мясцовым касцёлам і дзяржавай. Ідэя таксама ўжо была агучана ў апараце ўпаўнаважанага па справах рэлігіі, прызнаўся арцыбіскуп Кандрусевіч.
Мы многа разоў чулі іх словы аб тым, што ну чаму вас няма, чаму вас няма. І я асабіста размаўляў з упаўнаважаных па справах рэлігіі і нацыянальнасцю. Яны адкрытыя на гэтыя. Ну гэта ўжо працуе ў праваслаўнай царкве, яны ўжо прайшлі гэта, гэта ўжо працуе для гэтага тут. Гэта некалькі старонак, гэта базавае пагадненне, бо потым ужо гэтае пагадненне канкрэтна я ўзяў праваслаўныя некаторыя пагадненні. Там жа сапраўды вельмі вялікі дакумент. Там трэба вельмі вельмі моцна працаваць, каб кожнае пагадненне, але канкрэтнае пагадненне, але пакуль што ў нас гэтага базавага няма, то тут проста прынцыпы. Я б такім пагадненні не чуў ніколі, можа, ну, Бог дасць так, што будзем першымі.
На апошнім пасяджэнні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ў дакумент былі ўнесены некаторыя папраўкі, каб у бліжэйшы час прадставіць на ўзроўні святога пасаду, дзе і вырашыцца далейшы лёс пагаднення.